Ettenägelikul juhtimisel on ka teine külg. Mina kutsun seda villaks. Kohtumõistjate 6. ja 7. peatükis räägitakse meile Gideonist, kelle Jumal tõstis oma rahvale kohtumõistjaks. Gideon kuulis Jumala juhiseid, kuid ei usaldanud enda võimeid ja talente. Seetõttu palus ta Jumalalt kinnitust antud juhistele kasutades villa. Ja Gideon ütles Jumalale, kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled öelnud, siis vaata, ma panen need niidetud villad rehepõrandale. Kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud. Ja nõnda sündis. Kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja, kausitäie vett. Aga Gideon ütles Jumalale, ärgu süttigu su viha põlema minu vastu, et ma veel kord räägin. Luba ma katsun veel kord villadega. Lase nüüd ainult villad kuivaks jääda, aga kogu maapinnal olgu kaste. Ja Jumal tegi sel lööl nõnda. Ainult villad jäid kuivaks, aga kogu maapinnal oli kaste. Ma olen kasutanud villasid. Ei, ma ei ole neid kunagi maapinnale laotanud. Võib-olla oleks parem olnud, kui oleksin seda mõnel korral teinud. Aga las ma jagan teiega ühte näidet oma villadest. Varsti pärast kristlaseks saamist või ehk peaksin ütlema, arvates, et olin saanud kristlaseks, olin vibuga hirvejahil. Jahi ajal kuulsin ma issandat rääkimas. See vaikne väike hääl ütles, pane oma vibu ära, Jim. Ma teadsin, et see on issand ja ma teadsin, mida ta tahtis, et ma teeksin. Aga ma panin vastu. Peaaegu trotslikult ütlesin issandale, hea küll, kui sa tahad, et lõpetaksin vibuga küttimise, too minu juurde keegi fotoaparaadi ja teleobjektiiviga, sest ma tahan endiselt käia metsas ja issand nad peavad tooma selle mulle poole hinnaga. Tundsin ennast pärast seda palvet võrdlemisi turvaliselt. Ma olin andnud issandale välja kutsuvalt villad, võimatu ülesande, reetliku ettekäände minu alistamatust südamest. Täna ma ei palvetaks enam nii, kuid tookord olin just sellises seisus. Mõni aeg hiljem helistas mulle noormees, kes töötas meie ümbruses, müües kristlikke raamatuid ukselt uksele. Tervitasin teda südamlikult ja ta küsis, kas võib meie poole tulla. Muidugi tule aga, vastasin. Ta saabus varsti käes lihtne pruun pappkarp. Olin sel hetkel äärmiselt põnevil. Tundus, et ta ei kiirusta seletama, mis karbis on. Kui ta oli viimaks mõnusalt istet võtnud, ütles ta rahulikult. Mul on sulle üks jutt rääkida. Lase käia, pahvatasin vastu. Raamatuid müües külastasin üht perekonda. Nad olid vägagi huvitatud piiblilugude seeria ostmisest, mida ma müün, nagu sa tead, neid laste omasid. Aga nad tõesti ei saanud neid endale lubada. Need on sisuliselt kõige kallimad raamatud, mida ma üldse müün. Umbes $300 komplekt. On võimatu edasi anda, kui väga nad neid raamatuid tahtsid. Võisin näha seda nende silmadest. Asi polnud ainult lastes, Jim. Need meeldisid ka vanematele. Ma tõesti soovisin, et nad saaksid need raamatud ära osta, aga ma ei osanud neid kuidagi aidata. Aga siis tegi pereisa pakkumise. Ta ütles, mul on üks fotoaparaat. Ostsin selle alles hiljuti. Sellel on ka teleobjektiiv. Maksin selle eest üle $600, aga raamatute eest annaksin selle ära. Minu noor sõber tegi pausi. Jim, ütles ta väga tõsiselt. Ma seisin seal teadmata, mida öelda ja siis tuli mulle sinu nimi pähe. Ilmselgelt kuulsin häält, mis ütles. Võta pakkumine vastu. Jim ostab selle fotoaparaadi ära. Nii et ma võtsin selle pakkumise vastu. Kas sa ostad selle ära? Ma tundsin ennast sõnul seletamatult halvasti. Tšekki kirjutades jooksid mööda mu põski pisarad, sest ma teadsin, et ei oleks pidanud seda palvet palvetama ja siis kissand mõistis mind. Sain vibust lahti ja pole iial pärast seda enam jahil käinud. Arvatavasti ei mõista me seda, kuidas Jumal kasutab meiega suhtlemisel meie muljeid ja mõttemaailma. Paljud inimesed ütlevad mulle, ma ei kuule kunagi Jumala kõnet sellisel viisil, nagu sa ütled, et ta sinuga räägib. ja ma vastan alati, kuuled küll. Sa lihtsalt ei tunne Jumala tasast vaikset häält ära või oled harjutanud ennast tema märguandeid ignoreerima ja ka kuule neid sellepärast enam. Kas olete tähele pannud, et inimesed, kes elavad raudtee lähedal, ei tundu mööduvat rongi isegi märkavat, samal ajal kui nende külalised on mürast peaaegu kurdistatud? Me võime Jumalaga samamoodi käituda. Kui me järjekindlalt ignoreerime tema märguandeid, segunevad need tausta müraga, kuni muutuvad praktiliselt kuuldamatuks. Mul on sõber, keda nimetan siin Arnoldiks. Ta tuli peale jutlust minu juurde ja ütles, Jim, sa ütlesid, et Jumal räägib sinuga, aga mina ei ole Jumala häält kunagi nii kuulnud, nagu ta räägib sinuga. Ta räägib sinuga ja sa oled teda kuulnud, vastasin mina. Olen või? Küsis ta skeptiiliselt. Muidugi oled, julgustasin teda. Viimane kord supermarketis, kui su silmad peatusid tühistel seltskonna ajakirjadel või nendel, mille kaanel on nappis riietuses naised. Mida issand sulle sellel hetkel mõtetes ütles? Olin täiesti kindel, et teadsin vastust. Võib-olla Arnold ei olnud arendanud suhet, mis oleks sisaldanud tõelist suhtlemist. Aga ma teadsin, et ta pidas ennast kristlaseks. Mitte keegi, kes on kristluse suhtes tõsine, ei vaata tühiseid rämpspilte, tühist kuulsate ja rikaste hädade väljanäitust või viimase moe meelaid kujutelmi, ilma et issand talle märku annaks, püüdes tema mõistust sellisest rämpsust säästa. Ta ütles, ära vaata, vastas Arnold. Ja mida sina tegid? Vaikus. Mida sa tegid? Küsisin ma uuesti, aga ta ei vastanud mulle. Oh, sõbrad, ei ole nii, et me ei suuda kuulda Jumala häält, vaid me oleme ennast treeninud olema selle suhtes ükskõiksed. Nimetan seda selektiivseks kuulamiseks. See panebki meid arvama, et me juhime oma elu ise ilma temata. Siiski mitte kõik, mis meile pähe tuleb, pole märguanne issandalt. Ideedel on kolm allikat. Esiteks issanda vaim võib meile märku anda. Teiseks võib meie oma liha, mis koosneb kirgedest, isudest ja soovidest, olla nende allikaks. Ja viimaks, me elame maailmas, mis on saatana juhtimisel kistud mässu Jumala vastu. Ja ta pole meid patule ahvatledes sugugi vähem aktiivne kui ühegi varasema generatsiooni puhul. Nii, kuidas me siis saame mõtteid filtreerida ja neil vahet teha? Märguandeid võib ja tulebki kontrollida Jumala sõnaga. Kuid on kordasid, mil märguanne pole otseselt ei õige ega vale. Näiteks kui issand palus mul minna teisele poole puud, mida ma parasjagu saagisin selleks, et ta saaks päästa mu elu. Kristlikest käitumisnormidest lähtudes polnud vahet, kummal pool puud ma saen, ja ei ole olemas ühtegi piibellikku põhimõtet, millega oleksin saanud märguannet kontrollida. Ainus, mis mul oli, olid esimesed tutvused Jumala hääle kuulamisega. Nii on iga sõbraga. Mida enam me ta häält kuulame, seda tuttavamaks see muutub. Üks rusikareegel, millega ma märguandeid kontrollin, on järgmine. Kui mind kutsutakse üles enese salgamisele, kui seal pannakse teiste vajadused ja tunded minu omadest ettepoole, võin seda rahumeeli järgida. Need omadused on vastandlikud patusele loomusele lihale, millega olen sündinud, ja need ei iseloomusta ka saatanat. Me peame aru saama, et inimmõistus, kuigi nõrk ja mitte usaldusväärne, on meie jaoks ainuke vahend, mille kaudu Jumal meiega suhtleb. Need, kes otsivad ühendust universumi valitsejaga, peaksid jätma kõrvale kõik, mis mõistuse funktsioone nõrgestab. Kindlasti peaksid meid ettevaatlikuks tegema nii-öelda sõnumid, mida on saanud inimesed, kes üritavad meeli mõjutavaid kemikaale kasutades jõuda olemise kõrgematele tasanditele. Jumal on mõistuse Jumal ja ta kutsub meid kasutama oma analüüsivõimet, nagu ta kinnitab järgmistes sõnades. Tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, ütleb Jumal. Mõned kristlased, kellega olen rääkinud, tunnevad ennast nende mõtetega ebamugavalt, kuna need meenutavad väga sõnumit, mida jagatakse New Age liikumises. Laulja, laulude kirjutaja ja helilooja John Denver selgitas seda kord nii. Jään kuulama hääli enda sees, nüüd tean, need juhivad teel. Mul on New Age liikumises sõpru ja nende elustiil sarnaneb vägagi minu omaga. Nad on vabad võlgadest, nad elavad kenas kodus looduse keskel. Nad söövad tervislikult ning jah, täpselt nagu mina on nemadki otsustanud järgida märguandeid oma mõtetes. Sellele vaatamata keelduvad nad koos kõlastamast oma elu Jumala sõnaga. Nad ei tee häältel vahet ega tunnista, et need mõtted võivad tulla ka saatanalt. Neid märguandeid andvad vaimud esitavad nõudmisi kuni selleni, millist särki nad peaksid kandma. Olen tihti kutsunud neid üles oma vaim risti lööma ja mitte enam kuuletuma. Keegi neist ei tee seda, kartes nende reaktsiooni. Jumal ei kasuta hirmutamist, vaid seob meid enda külge armastuse sidemetega. Neil, kes teenivad New Age liikumise vaime, ei ole vabadust. Nad peavad teenima oma mõtete Jumalat. See kurvastab mind, sest nad seisavad niivõrd lähedal, ja ometi nii kaugel tõest. Ükskõik, kui palju me ka igatseks Jumala juhtimist oma elus, on alati oht, et läheneme Jumalale allaheitliku vaimuta, mis paneks meid kuuletuma kõigele, mida ta meile soovitab. Kui meie tahe pole neutraliseeritud, kaldume kasutama oma tunnete ja mõtete hindamise standardina enda hellitatud ideid ja eesmärk. Kui meile tuleb mõte, mis on kooskõlas meie mõtetes kavandatud ideedega, kiirustame oletama, et see on sõnum Jumalalt. Meie vaba ja avatud suhtlemist Jumalaga takistab enim meie suutmatus otsustada anda end täielikult temale. Jumal tahab käia koos meiega läbi iga päeva kui alaline kaaslane. Ta soovib, et räägiksime temaga kogu päeva. Toetuksime tema tarkadele juhtnööridele, ükskõik, kas oleme kodus, tööl või külas. Küllap jagate sama kalduvust, mis minul. Jätta Jumal kõrvale, kui meil on mõni ülesanne täita. Umbes nagu üteldes, hea küll, Jeesus, istu sina siia, mina aga lähen ja teen midagi ära. Just nii juhtus päeval, kui kuulsin algorruselt oma poja häält. Isa, ema tahab pesu pesta, aga generaator ei lähe käima. 10 väikesest sõnast piisas, et minus algaks kriis. Istusin parasjagu laua taga ja uurisin Jumala sõna, kui see kutse kõlas. Pole võimalik, et kiusatus tekib piibli uurimise ajal. Või on? Kas ego tõesti püüab kontrolli enda kätte haarata, kui keegi parajasti pühakirja uurib? Muidugi püüab. Otse kohe tõusis minu lihas ärritus, sest ma ei tahtnud, et mind segataks. Pealegi oli väljas 40 kraadi alla nulli ja mul ei olnud mingit tahtmist minna garaasi ja maadelda selle töötamast keelduva külma raudkolakaga. Pakkinud ennast soojalt sisse ja jõudnud generaatori juurde, vaatasin seda ja tundsin võitlust oma südames. Sa ei ole sellega tegelemiseks veel valmis, kuulsin issandat oma mõtetes rääkivat. Mida tahab minu tugev saksa temperament teha? Olete te kunagi löönud raua tükki? Keha ei hooli, kes saab haiget, peasi, et tunded ja masendus saaks välja lastud. Läksin tagasi majja, võtsin pliiatsi ja paperi ning kirjutasin. Sõltumatus Jumalast, Jim Hornbergeri eluneedus. Siis langesin põlvedele ja palvetasin oma issanda poole. Kuni mu süda maha rahunes. Issand, see on meie probleem, laususin. Ta sai mu koormat kanda ja see oli hea. Ma ei tea, mis sellel masinal viga on, aga sina tead ja ma olen sõltuv sinu juhistest. See oli veel parem. Ma ei seisnud selle probleemi ees üksi. Nüüd oli universumi Jumal minu kõrval. Pöördudes tagasi selle tülika masina juurde, tundus mulle, et peaksin kontrollima pistiku pesasid, aga mina kontrollisin hoopis reduktorit. Pärast 5 külma minutit reduktoriga jändamist ei leidnud ma sellest mingit viga. Tunne pistiku pesade kohta oli ikka veel alles, aga mina kontrollisin õhuklappi. Ka sellega oli kõik korras ja hakkasin vaatama juhtmeid. Aga see tunne ei läinud üle ja viimaks kontrollisingi pistikupesad üle ja leidsin ühe lahtise kruvi, mis oli põhjustanud elektrikatkestuse. Olin palunud issandalt abi. Olin vähemalt sõnades väljendanud oma sõltumist temast. Ja siis tema juhtimist ignoreerinud. Jälle selektiivne kuulamine. Ma ei olnud ära õppinud pretensioonitud suhtumist tema häälesse, tema sisenduse ülimuslikkusesse ja kõigi teiste häälte, isegi enda suure intellekti allutamist temale.